Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji donosimo besedu protojereja profesora doktora Radovana Bigovića, izgovorenu 16. oktobra na Duhovnoj akademiji u porti crkve Svetog Tome u Bečićima, a povodom dočeka moštiju posljednjeg paštropskog kneza, srpskog despota, Svetog Stefana Štiljanovića, koji se među svoje vjerni narod vratio nakon 5 vjekova.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni draga braćo i sestre, ne postoji ni jedan objektivni razlog koji bi me preporučivao da u ovom svečanom trenutku ja govorim ovdje, ali jedan jedini razlog zašto uzimam reč jeste ljubav velika njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Antiohija i nezaslužena čast njega i našeg Eta Ostoje Ostojića, koji smo ukazali tu na zasluženu čast, eto ja da u ovom svetom trenutku kažem neku reč. Knez ili despot Stefan Štiljanović, neki kažu i Šikljanović, živo je, kao što ste čuli malo pre, krajem 15. i u prvoj polovini 16. vijeka, u nedobu, kada su na ovim našim prostorima živi zavideli mrtvima. Kroničari kažu da su brda, drumovi, jame, polja i pećine bili puni mrtvaca. Paljeni su hramovi i manastiri, sela i gradovi. Narod je pljačkan, ubijan, nasilno tučen i u ropstvo odvođen. Otomanski zavojevač nadirao je svim silama preko Srema, Baranje i Slavonije prema Beču. O despotu Stefanu malo govore istorijski izvori, a mnogo više narodno predanje, književnost, bakropisi, slikarstvo, razne legende i naravno crkveno predanje. Po jednom predanju, porodica Štiklanović je drevna vlastarinska porodica iz Crnice, današnji Boljevići. Tu su se naselili po predanju u doba Nemanjića. Kod istoričara postoji neslaganje gdje je rođen despot Stefan. Većina misli ovdje u Paštrovićima, a neki misle i u Crnici. No, ni za koga nije sporno da je on ipak ovdje bio posljednji Paštrovićev knez u vreme kada je ova oblast bila autonomna. Meni tvrde da je slavio Svetoga Tomu, drugi opet Svetog Nikolu. Pripisujemo se Titorstvo manastira Praskice i crkve Svete Nikole u Paštrovićima, a kasnije i manastir Vergetek na Fruškoj gori. Negde krajem 15. veka napustio je Paštroviće i posle despota Jovana Brankovića, sa kojim je bio u rodbinskom vezana preko svoje majke Angeline, došao i dobio na upravu Srem, Baranju i Slavoniju. Prvo je boravio u Moroviću kod Sida, potom u Orahovici. Hrabrošću i mudrošću se isticao u borbi protiv Turaka. Ratovao je na strani Austro-Ugarske i zbog ratnih zasluga od cara Ferdinanda dobio je imanje u Virovitičkoj županiji, kasnije u Sremu i grad Vlapolo, gdje je i vladao. Upokojio se najverovatnije 1543. godine, a sahranjen je na propanku Đulitar, koje je i do danas ostalo kultno mesto kod Varašice Šikljuš. Supruga mu se zvala Jelena Bogdanović, a u monaštvu kasnije Jelisaveta, za koju izvori svedoče da je bila pobožna i dobročiniteljna žena, koja je pokupljala u svome domu umne i učne ljude svoga vremena, koji su bili vrlinskog života i dobrog rasuđivanja. Između 1545. i 1553. godine njegove mošti su iz Đunitara prenesene u manastir Šišatovac na Fruškoj gori. Prilikom velike seobe Srba 1690. godine patrijarh Arsenije Čarnević i šišatovački monasi nosili su njegove mošti za Budim kao najveću svetinju. Odatle su posle izvesnog vremena ponovo vraćene u manastir Šišatovac, gdje su bile pohranjene do početka Drugog svjetskog rata. 13. aprila 1942. godine, ispred kustoškog terora, njegove mošti zajedno sa mostima cara Lazara i cara Uroša prenesene su u Sabornu crkvu u Beogradu, gde se i danas počivaju. Njegova supruga je sahranjena u prikrati crkve manastira Šišatac i zajedno se praznuju 17. oktobra ili po starom 4. Narodno i crkveno predanje despota Stefana pokazuje kao jednog od najuzoritijih hrišćanskih vladara. Za njega se vezuju mnoga plemenita dela, iseljenja i čuda. Bio je čovjek duboke i revnosne vere i neizmjene ljubavi. Što je imao, davo je gladnom i nemoćnom narodu. Narod ga još za života poštovao kao svetog Božeg čovjeka. Slavljen je kao svetitelj i u Carigradu i u Rusiji. Poštovali su ga, kao što i čuste malo kao metropolita, i Nemci, Mađari, Hrvati, pa čak i Turci. Dozvolite mi sada da kažem nekoliko reći o svetosti i svetiteljima. Sjedom novijeg vremena, svetost je bila najveći ideal i krajnji cilj života istočno-hrišćanskog naroda. Od tuda smo imali svete vladare, svete vojnike i ratnike, svete episkope, sveštenike, monahe i monahinje, svete umetnike i pisce, svete majke, oce i decu, sveti narod, pa i svetu državu. Svetost je bila i jeste ontološko svojstvo crkve i jedan od najčudesnijih i najsadržajnijih reči u ljudskom jeziku, čiji smisao danas teško da mi uopšte razumemo. Za savremenog čoveka svetost gotovo da nema nikakvo životno i društveno značenje. On svetost i svetitelje doživljava kao neka magijska bića, vanzemaljce, kao neka nadprirodna bića koja stoje nasuprot nama, profanim ljudima. Svetost je nešto što nema veze sa svakodnevnim javnim životom. Svetost je nešto što je suprotno istorijskoj i prirodnoj stvarnosti. Uslovno možemo da kažemo da postoje više vrsta svetosti. Stara semitska reč, kados ili agios, svet, prvobitno je značila seći, razdvajati, izuzimati, razlikovati korenito, čistiti. U tom smislu svet je onaj koji je izdvojen od svega ostalog, a to je bio Bog. Zatim sveta ličnost je ona koja je različita i izdvojena izuzeto od ostalih ljudi. I svete stvari su one koje neko odvaja od ostalih. Svetost je ovdje dakle bila neka vrsta separacije, deljenja i razdvajanja. Kod drevnih Grka svetost je isključivo bila psihološka kategorija. Svetost je izazivala treptaj, strah, poštovanje prema nekoj višoj sili ili njenom nosiocu. Tu svetost samo fascinira, poražava i zaprepašćuje. I imamo treći tip svetosti i svetiteljstva koji uslovno možemo nazvati crkvena svetost ili relacijona svetost. Ta svetost nije samo etička kategorija koja bi označavala moralno savršenstvo nekog pojedinca. Na osnovu etičkih merila mnogi svetitelji ne bi mogli ili mnogim svetiteljima bila bi osporavana svetost i svetiteljstvo. Ova crkvena svetost je prvenstveno egzistencijalna kategorija i ima personalnu dimenziju. Otuda je biografija svakog svetog istovremeno biografija Boga u svetu i istoriji. Svetost je u ovom kontekstu izražava, manifestuje, projavljuje jedan poseban stil života. Svetost je unikatnost, apsolutna neponovljivost, drugost, a ne prosta različitog svakog drugog bića. Svetost je drugost koja se manifestuje u zajednici sa drugima. Svaki drugi čovjek, ili da kažemo evanđelskim jezikom, bližnji je sveti čovjek, jer je ikona Božja, to jest u odnosu je sa onim koji je jedini svet, a to je Bog. Svetost je način postojanja, izlaženje sebe i sasvjedavanje sa drugim i drugačijim. Za pravoslavno eucharistijsko predanje, svaki drugi čovjek, bez obzira ko je i kakav je, za nas je prihvatljiv. Za Boga i crkvu Božju nema otpisanih ljudi, nema onih za koje možemo da kažemo da nam ne trebaju. Oci i učitelji crkve nikada ne govore o prirodnoj ili takozvanoj objektivnoj, nego samo o relacionalnoj, odnosno svetosti. Drugi, to je Bog u vertikali i čovjek u horizontali, je uslov svetiteljstva, a ne neka faktička datost. U kontekstu crkvene zajednice, drugi za mene predstavlja svetinju, a ne, kako je to govorio sam, pakao ili sredstvo za upotrebu. Drugi je uzrok i moje svetosti. Kad poštujemo svetost nekoga, tada poštujemo njegovu neponovljivost, njegovu ličnost. Kad ne važi ovaj princip, narušava se svetost i drugi se pretvara u objekat i stvar za nas. Sav život crkve, post, molitva, podvig, milosrđe, paroli, imaju za cilj samo jedno, da uspostave sveti, celoviti i, ako hoćete, pravi način ljudskog postojanja. Drugim rečima, da sačuvaju zajednicu i duh zajedništva, ili da je obnove tamo gde je ona narušena i prekinuta. Jedino se svetim životom pobeđuje svaka separacija, izdvajanje, samoljublje, gordost, koji su uzrok svih ličnih i društvenih nesreća. Na svetost nema niko monopol, ona nije elitistička. Svetost je dostupna svojim članovima crkve, a ne samo nekim pojedincima, i to je ona dostupna u svim epohama, pa i u ovoj našoj. Svetost je dar Duha Svetoga, zato je ona život, a obesvećeni život vodi uvek u smrt. Svaki svetitelj je sveti jer je on u odnosu, u komunikaciji sa jedinim svetim Isusom Hristom. Treba napomenuti da u istoriji crkve postoji svetost i zbog određenih posebnih zasluga, ali ta svetost je uvek i može da vodi u individualnu svetost koja je opasna. Svaki pokušaj svetosti izvan crkve je rizičan. U krajnjem slučaju i pad ljudski, pad čovekov bio je svojevrsna trežnja prema vlastitoj svetosti, a posledica toga je upravo smrt. Na osnovu ovog rečenog mogli bi da zaključimo sledeće. Svetitelji nisu mitska bića sa nekim nadprirodnim svojstvima, ali istina jesu slobodni od prirodnog determinizma. Svetitelji su konkretne istorijske ličnosti, ljudi od krvi i mesa, koje muči svaka ljudska muka kao i nas. Osjećaju glad, bol, tugu. To su ljudi posebnog stila života, života po Bogu i u Bogu. Skrivaju sebe da bi pokazali Hrista. Odriču se svoje volje, a prihvataju volju Božju. Prema sebi su strogi, a prema drugima blagi. O sebi nemaju lepe, ni o drugima ružne reči. Drugima ne vladaju, već im služe. Ništa ne traže, a ni u čemu ne oskudevaju. Sve ono što imaju, nesebično drugima daju. Davanje je za njih najveći profit. Sveti su oni ljudi kojima je Hristos i svaki drugi čovjek, njihovo drugo ja, tačka od sunca, najveća svetinja, koja se ne može žrtvovati ni za kakve bezlične ciljeve ovoga svijeta. Svetitelji su u suštini pravi i celoviti ljudi, ostvarene i dovršene ličnosti, ljudi pravilnog usmerenja, ljudi sa svečevačanskim umom, svečevačanskom ljubavlju, svečevačanskim brigom i osjećanjem. Svetitelji su ljudi koji čuvaju i ostvaruju one tri službe koje Bog dao svakom čoveku, a to je carsku, da čuvaju i vladaju ovim svetom, svešteničku, da služe Bogu i prinose svet Bogu na blagodarnost, i proročku, to jest da otkrivaju svetu volju Božju. Sveti ljudi su najveća i najznačajnija ostvarenja dostignuća svakog naroda u svakom vremenu. Takva je ličnost i naš sveti među svetima, sveti despot Stefan Stiljanović. Neka njegove netruležne moći budu posle Pastorčanima, Srbičanima i svim ljudima u Crnoj Gori, da i dalje stvaraju sve te ljude, ljude meke srca, posvećena uma, posebne duše kao okean u kojoj ima mjesta za svako Božje stvorenje. Crnoj Gori, a i čitav Evropi danas, ništa nije tako preko potrebno kao pomirenje Boga i čoveka, uma i srca, vere i razuma. Danas nam je najpreča obnova duha zajedništva i zajednice, bratsko pomirenje i uzajamna pomoć i poštovanje svakog ljudskog bića kao najveće svetinje. Crnu Goru su prema svetu najviše otvoreni njeni sveti ljudi. Ono što ima kao najvrednije i najdragocenije u svim oblastima života delo je upravo tih pravih i svetih Božjih ljudi. U Crnoj Gori i danas ljudi više dolaze zbog svetitelja i svetinja nego čak zbog predivnog bora i predivnih brda i planina. Zato zalapimo Gospodu da nam svima podari preko ovog sveća svih svetih međusobnu slogu i ljubav, svetost života i snage, da ne dopustimo da nam briga prema materijalnim dobrima, koja su istina potrebna, paralizuje u srcima svaku ljubav i težnju prema istini, pravdi, dobroti i istinskom čovjeku. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušali ste besedu protorijereja profesora doktora Radovana Bigovića izgovorenu 16. oktobra na Duhovnoj akademiji u porti crkve Svetog Tome u Bečićima, a povodom dočeka moštiju posljednjeg paštorskog kneza srpskog despota, Svetog Stefana Štiljanovića, koji se među svoj vjerni narod vratio nakon 5 vjekova.